Yeni Radyo İzmir'de Amerika. İzmir'de Amerika ribandanya kuwashika ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki zitanu y'ukwezi kwindwi umwaka w'2022 muri iki gitondo muri kumwe na Fideni yo ngapfa. Leta y'u Burundi imenyesha ko imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza nyuma imubonana umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu yagiranye n'abaserukira ibiro bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi.
Mu by'iterambere twataye umwanya munini cyane murazi byabaye mu gihugu, hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa. Mugabo ubu rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu minsi imbere mubone igihinduka.
Ubona umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro. U Burundi kandi abagize inama nshingamateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva ejo kuwa kabiri. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Alois.
Urakoze Fideli. Umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania kuri wa kabiri waragenye Tundu Lissu wazohangane na John Pombe Magufuli mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Lissu yacitse ku icumu arashwe inshuro 16 n'abashaka kumugandagura mu mwaka w'2017 yahoze kandi ari icegera cy'umukuru w'umugambwe Chadema. Yatashe mu gihugu mu kwezi guhetse avuye mu Bubiligi aho yari amaze imyaka ibiri yarahungiye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kandi ko bafise ubwoba ko amatora azoba mu cyuka c'iterabwoba no kubahohotera. Basaba kandi ishingwa ry'umugwi ujejwe amatora wigenga by'ukuri. Abategetsi muri Libani bavuga ko abantu bashika 60 bafuye inyuma y'iturika no kwaka rya kimwe mu bice by'ikivugo cyo ku murwa mukuru Beirute ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Hamad Hassan yavuze ko abandi bantu barenga 2,500 bakomeretse muri iyo mpanuka yononye ibitare bike muri icyo gisagara. Umutegetsi muri Israeli yaciye avuga ko Israeli ataruhara ifise muri ibyo byabaye. Imigenderanire hagati ya Israeli na Libani ntako yifashe kubera umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah ufise ibirindiro ku rubibe na Israeli wama wahungabanije umutekano muri Israeli. Umushikiranganji wa mbere wa Libani yatangaje umunsi wa gatatu ko ari umunsi w'ikigandaro. Icyatumye iryo sanganya riba ntikiramenyekana. Perezidansi ya Amerika ivuga ko Perezida Donald Trump yamenyeshejwe ibyabaye kandi babandanye gukurikiranira hafi ingene biriko biragenda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Libya indorerezi yimva makungu zarateye impungenge n'ubwiyunge hagati y'abacangero b'u Burusiya hamwe n'abarwanya leta ya Libya. Bavuga ko batuma ubuzima bw'abanyalibya bujya mu kaga kandi bituma intambara muri Libya ziyongera. Mu ndwi iheze abasirikare bo ku ruhande rwa General Khalifa Haftar baravuye ku nkengera za Tripoli. Abasivile bariko barasubira mu mazu yabo inyuma yo guhunga intambara bariko bicwa n'ibyo bisasu byatezwe mu kuzimu. Raporo ya ONU yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'indwi guheze ivuga ko ibyo bisasu bimaze kwica abanyagihugu 52 na 96 bakomeretse mu manuko bwa Tripoli. Izo ndorerezi zivuga ko zifise ubwoba ko Uburusiya hamwe n'abashyigikiye abarwanya leta ya Libya bashobora gukora igitero gikomeye cyo kwigarurira Tripoli mu bihe biri imbere. Impande zitacana uwaka muri Yemen ziri mu biganiro bigamije gupfundika amasezerano yo guhanahana abanyororo byashyikirijwe n'umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ariryo Croix Rouge. Leta ya Yemen yemewe n'amakungu ifashwe mu mugongo n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite kuva mu 2016 iri mu ntambara n'abaroberi b'abahuti kuva bafashe umurwa mukuru Sana mu 2014. Izo mpande uko ari zibiri zarahanye abanyororo ariko uruhande rumwe rumwe rubandanye ruvuga ko rugifise ibihumbi by'abanyororo mu busho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan gushika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka bazoba bagabanijwe gushika ku 4,000 canke 5. Perezida yanse gutomora igihe nyezina iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro, ariko yemeje ko bizotangura vuba. Abasirikare ba Amerika batanguye kugabanywa inyuma yaho Leta ya Trump itereye umukono ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri. Ayo masezerano agamije kurangiza intambara y'imyaka 19 Amerika imazemwo irwana muri Afghanistan. Amerika imaze kugabanya abasirikare bayo muri ico gihugu kuva ku 13,000 gushika ku 8,600, kandi imaze kuva mu makamba 5 y'igisirikare ca Afghanistan. Ayo masezerano asaba Abanyamerika hamwe n'abanyamahanga bose bacuditse kuzoba bavuye muri ico gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'2021. Abatalibani basabwa kwiyemeza ko Afghanistani itazongera kuba icumbi ry'abakora iterabwoba mpuzamakungu.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Leta y'u Burundi imenyesha ko imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza. Ibyo byashyikirijwe inyuma y'umubonano umushikiranganji Albert Shingiro yagiranye n'abaserukira ibiro bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi kuri uyu wa kabiri, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko u Burundi bwasubiye inyuma ku bijanye n'iterambere kubera ivyabaye mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020, kuko ibihugu bimwe vyafatiye ibihano igihugu c'u Burundi. Albert Shingiro afatiye ku kungene baganiriye ku bijanye n'imigambi Leta y'u Burundi yashize imbere, afise icizere ko gufashanya bigiye gusubira. Shingiro anafatira ku mibonano amaze imisi agiranira na bamwe mu bafasha u Burundi.
Nico twitorera imigambi ya mbere yo gushira imbere hamwe nabo bakaza bafasha. Twaganiye neza ku buryo twibaza ko misi y'imbere mushaka kuzobona ikintu kinini yagihindutse mu byerekeye imigenderanire n'u Burundi n'andi makungu. Maze imisi mpura n'umwe wese ukwiwe, mugabo ntanguye guhura nabo mutugwi kugira ngo dushobore kuvugana neza na neza ingene twokorana hamwe misi iza. Mu by'iterambere twataye umwanya munini cyane murazi vyabaye mu gihugu, hanyuma ibihugu bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa. Mugabo rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu misi imbere mubone igihinduka.
Mu mibonano yagiye aragira Albert Shingiro yemeza ko yabonanye n'abaserukira ibihugu vyafatiye ibihano Burundi. Uwo mushikiranganje akamenyesha ko afise icizere ko mu kiringo kitarenga umwaka u Burundi buzaba bwatezuriwe, kuko icyo kibazo cama kigarukwa ko mu mibonano yose agirana nabo vyega.
Ivyo vy'ibihano vyafatiwe u Burundi navyo nyene twabivuganye, sibo bafashe ibihano vyafashwe n'ibihugu bimwe mugabo nabo nyene kubera dushaka dukorana bashobora gufasha kubera abona ibintu byahindutse mu gihugu. Duherutse mu matora yagenze neza, inzego ziko zirahaja, mwarumvise ko Leta mvyeyi Leta nkozi iri ku kivi. Twibaza yuko nabo babifashe ivyo bihano nabo nyene mu misi iza bagiye guhindura bashobore kubikura atakintu gisabwe. Donc twibaza ko bizogenda neza, nibaza yuko uyu mwaka utazohera bimwe bitarahava.
Urongoye ibisata vyose vy'ishirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi arashima uyu mubonano. Garikoni yemeje ko ivyo bisata bibona ibiriko birakogwa kugeza ubuzima bw'abanyagihugu buteye imbere. Yamenyesheje ko ibyo bisata bizobandanya bifasha mu biza biteza imbere umunyagihugu.
Remercier de vous féliciter de cette initiative que sa première depuis que moi je suis ici en 3 ans.
Turashimye ako karyo uduhaye, kuko nakambere mbonye kuvanda ingaha mu Burundi haraciye imyaka 3, icerekana mbere ko dusubiye mu migenderanire twahoranye. Imigenderanire yari myiza ariko yamikenewe kunagugwa kuneza y'abarundi. Navuga ko ivyo mwadushikirije twabifashe nkama, mwizere rero ivyo twiyemeje mu gufasha u Burundi gushika mu buzima bubereye. Abanyagihugu mwanashikirije ko tubona twigoro turiko turakogwa, uneza y'abanyagihugu turabubona kandi turabishikiriza aho tugiye hose.
Et soyez assurés que nous en témoignons partout où nous irons.
Burundi bwagiye mu bibazo by'imigenderanire na bimwe mu bihugu byafashije igihugu mu mwaka w'2015 inyuma yaho umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yitoreje bugira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ivyabonywe na bamwe mu Barundi nko guhonyanga amategeko harimo ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Abahakanye ico kiringo bakoze imyamamazo, bamwe barishwe abandi barafungwa mu gihe ibyo byatumye Abarundi 500,000 bahunga igihugu. Ivyatumye ibihugu vyafashe Burundi hafi gice cy'amafaranga leta yakoresha ku mwaka babihagarika.
Urakoze Desire. Mu Burundi kandi abagize inama nshinga amateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva ejo kwa kabiri. Ibintu bibiri n'ivyo bagiye kwiga birimwo gushiraho amategeko ngendegwa ko y'ugo rwego n'ibiro vyagwa. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Provence Bubanza, Manirakiza Kome, Suguru Olivier, Nizigama Sylvie, Niyonzima Jean-Baptiste, Manirakiza Alexis. Provence Bujumbura, Ndaruvukaye Zeno.
Uwo mushinga amateka Venance Nzinkayo yarongoye inama y'ibikorwa vya mbere vy'abagize inama nshinga amateka nshasha y'u Burundi hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura. Aha yari kahamagara amazina y'abashinga amateka nk'uko amategeko ngenderwa kahasanzwe yabisaba mu bikorwa bitangurira ibindi byose. Pierre Claver Kazis umukuru w'umugwiseni utunganya amatora yari yagiye mu nama nshinga amateka gusigura icatumye bwana Nzinkayo atorwa kurongora ivyo bikorwa.
Turavye amadosiye yabo bashinga amateka bose twasanze mushinga amateka Nzinkayo Vena yavukiye Chimba komine Gishubi province Gitega ariwe akuri abandi mu myaka iyo mushinga mateka rero niwe aza kurongora inama nkuko bitegekanijwe mu ngingo ijana 75 y'ibwirizwa shingiro.
Sinzi nkayo imyaka 65 yibukije bagenzi be ko ibintu bibiri nyamukuru ari byo bubagiye kwiga gushiraho amategeko ngenderwa ko y'urwego rwabo hamwe n'ibiro byarwo.
Iteko ry'umukuru w'igihugu rero ryaduhamagariye mu nama y'uno munsi idusaba ko twiga itegeko buzogenderako muri iyi myaka itanu dutanguye, ni ukuvuga reglement interieur de l'assemblée nationale. Cyo twicarira uno munsi tumaze kugiheza tuzoheza rero tuje ku ngingo idusaba gushiraho biro ya assemblée nationale kuko nta mugwi nk'uyu wukora nk'uko twifuza gukora mu gihugu cyifuza gukora udafise abawugendera imbere.
Bwana Sinzinkayo yanahamagariye kandi abashinga amateka bashasha mu ngingo bagiye kwiga kubikora bashira imbere neza y'igihugu.
Aba rero ndashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye, nubwo tune tumara imanda y'imyaka itanu. Ndashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishire ku muzirikanyi, tubikore twisunze ineza y'igihugu, tubikore twubahana. Iba byakunda mbere dukundana ko gukundana tawe kigira itegeko k'umuntu akunda uwo ashaka, mugabo kubahana ryoryo n'itegeko. Kubahane rero twisunga amategeko, hanyuma bigenze gutyo nta nkeka byose bizotera imbere.
Nayibwizwa nshingiro ryahinyanywe mu mwaka w'2018 ryatumye ha impinduka mu itunganywa ry'ibisata n'inzego zimwe zimwe n'ibiringo by'abategetsi bamwe bamwe harimo icy'umukuru w'igihugu cyavanywe ku myaka itanu gishyirwa kuri indwi. Abashinga amateka bo bagumanye ikiringo cy'imyaka itanu. Agatorwa sa mukuru w'umugambwe Senere yari yitwaye muri sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ariko akimwukuri yabonetse kuri uyu wa kabiri mu nama nshinga amateka yahora mbere abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo yambaye agafukamunwa. Eloge Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Abanyamerika baritegura gutora umukuru w'igihugu ku itariki ya gatatu y'ukwezi kw'11 uyu mwaka. Perezida ari ubu umurepublikani Donald Trump mbere n'uwo vyitezwe ko bazoba bahanganye w'umudemokrate Joe Biden bombi bahuriye ku nteko itora yacitsemwo ibice. Muri iyi nkuru umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Los Angeles Mike O'Sullivan aradusobanurira uwo perezida ariho ubu uwo ari we mbere n'ubutumwa ageza ku Banyamerika muri uko kongera kwitoza. Ni mu Ijwi rya Themistocle Mutijima.
Perezida Donald Trump arimo arahindura cyane uburyo bwa politiki yita cyane ku kurinda imipaka y'igihugu cye ndetse arazura indoto z'Abanyamerika basaga n'abibagiranye. Uko niko abamushyigikiye bavuga.
Bishoboka ko nta kindi gihe higeze haba abakandida batandukanye nk'ubu. Ko duharanira amategeko n'ituze, turashaka imipaka ifunze neza rwose abantu binjiye kuko babikwiye kandi bikanyura mu nzira zemewe n'amategeko.
Ku yindi sura ya Perezida Trump, ni umuntu udashoboye akazi. Ibyo bikavugwa na mugenzi we bahanganye w'umudemokrate Joe Biden.
Ni umuntu udakwiye ndetse udashoboye, biteye ubwoba mbirebeye mu miyoborere y'isi ndetse n'igihugu cye.
Perezida Trump ni rurangiranwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa ndetse yahoze ari icyamamare mu biganiro bya televiziyo. Yashidikanyijweho ubwo yatangazaga ko agiye kwiyamamariza ubuperezida mu 2015. Nyamara yaje gutsinda Madame Hillary Clinton, umudemokrate wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, bitungura benshi. Ikiraro yambukiyeho cyamuhuje na miliyoni z'Abanyamerika. Mwarimu Larry Sabato ni impuguke yazobereye mu gusesengura ibya politiki, yigisha muri kaminuza ya Virginia, ati
disproportionately their blue collar workers,
ntibisanzwe uburyo ari abakozi baciriritse, ntibize no kugera ku mashuri makuru, ariko uburyo bashyigikiyemo Trump burakomeye.
Perezida Trump yashinjwe kuba yaragerageje kwifashisha inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Ukraine ngo ashobore kugera ku nyungu ze bwite mu bya politiki. Inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite, yamutakarije icyizere ku birego byo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite no gutambamira imirimo y'inteko. Nyamara Bwana Trump yasabye kurenganurwa, avuga ko ibyo yakorewe ari itotezwa rigenderewe. Hanyuma umutwe wa Sena wiganjemo abo mu ishyaka rye ry'abarepublikani uza kumugira umwere. Nyuma y'ibyo ariko yahuye n'indi ngorane.
Uyu mugoroba ndashaka kubabwira uburyo igihugu cyacu cyashoboye guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona mu buryo butari bwabaho.
Uko umubare w'ubwandu bw'iyi virusi n'uw'abantu yica wagiye uzamuka muri Amerika, ni nako imibare y'abashyigikiye Bwana Donald Trump yakomeje kugwa. Ikindi kiyongera kuri politiki itavugwaho rumwe ni imyigaragambyo yakuruwe n'impfu z'Abanyamerika babirabura bagwa muri kasho za polisi yanaje kubyara imvururu muri imwe mu mijyi yo mu gihugu, byatumye Perezida Trump yitabaza imbaraga z'igisirikare mu kuyihosha. Sherry Baby Jeffy ni umusesenguzi mu bya politiki.
I think that the corona,
ndatekereza ko virusi ya corona yabaye nk'ikwiyeho ibipfuko byari bipfutse ibikomere byinshi bikijenga kandi bimaze igihe kirekire.
Mu gihe Joe Biden ayoboye hagendewe kuri byinshi mu bitekerezo, abayoboke ba Bwana Trump nabo bamutsimbarayeho. Barbara Perry ni umwarimu muri kaminuza ya Virginia, ati
ndatekereza ko benshi mu barepublikani babonye politiki bashakaga ku bwinshi, bashakaga igabanyuka ry'imisoro, bakanashaka impinduka mu bijyanye n'ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga. Nk'urugero, bifuzaga igabanuka mu birebana n'abinjira n'abasohoka mu gihugu.
Ikindi kiyongera ku ngorane za Perezida Trump ariko ni amakuru yavuba agaragaza ko ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku gipimo kitari bwabaho. Mu gihe abashinzwe ubuzima rusange babuze ibikorwa bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona, biragoye kongera kubona ibyishimo n'urugwiro byabonekaga mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe bizaba bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, wateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Hasigaye amezi atagera kuri ane kugira ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batore umukuru w'igihugu cyabo. Ariko rero aya matora arimo arategurwa mu bihe bidasanzwe. Ese azabaho? Ese ashobora gusubikwa cyangwa kuburizwamo? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika taha ateganyijwe ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Azaba ari aya 57 mu mateka y'igihugu. Abakandida bazwi kugeza ubu nubwo amashyaka yabo atarabimika ku mugaragaro nk'abakandida bayo koko, ni President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani ushaka manda ya kabiri y'imyaka ine, na Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrata. Biden yahoze ari vice president wa repubulika imyaka 8 kuva mu 2009 kugera mu 2017.
Trump afite imyaka 74 y'amavuko, naho Biden afite 77. Nibo bakandida ba mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyamamaje bakuze gutya. Uretse aba babiri bazwi cyane, Donald Trump na Joe Biden, abandi bakandida bemejwe n'amashyaka yabo nubwo amashyaka ari mato atazwi cyane adakomeye nk'ay'abademokrati n'abarepublikani ni Dario Hunter wo mu ishyaka riharanira ibidukikije n'umutegarugori Joe Jorgensen w'ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa rubanda muri byose Liberté Civique nuko leta itagomba kubyivangamo Libertarian Party mu cyongereza. Icyorezo cya virusi ya corona cyaraje kidurumbanya ubuzima bwose, namwe byo murabizi, kitaretse n'ibikorwa byose bijyanye n'amatora y'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero, abakandida ntibashoboye gukoresha mitingi zo kwiyamamaza nk'uko bisanzwe bigenda mu yandi matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga mu bicwa na COVID-19 n'abayirwaye, kandi kugeza ubu leta ntiramenya cyangwa se ngo ivuge igihe ubuzima bw'igihugu buzongera gufungura. Abanyapolitiki, abahanga mu bya politiki, abanyamakuru ndetse na rubanda muri rusange bibaza niba amatora azaba uko bisanzwe mu kwa 11, niba ashobora gusubikwa cyangwa se niba azanaburizwamo burundu virusi ya corona niramuka ikomeje kuba icyago kugera mu kwezi kwa 11 gutaha. Nyamara rero kugeza ubu amatora yose y'umukuru w'igihugu yarabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemwe n'ubu bihe byari bikomereye cyane igihugu ku buryo budasubirwaho nko mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865, mu ntambara ya mbere y'isi yose yo mu 1914 kugera mu 1918, no mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945. Mu magambo make, nta tora na rimwe ry'umukuru w'igihugu ryigeze risubikwa cyangwa se ryigeze riburizwamo mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera ku itegeko ryo mu 1845 rivuga ko abaturage batora ku wa kabiri wa mbere ukurikira uwa mbere w'ukwezi kwa 11 buri myaka 4. Mu magambo asobanutse, itora ry'umukuru w'igihugu riba hagati y'itariki ya kabiri n'iya 8 y'ukwezi kwa 11 buri myaka 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ritaha risubikwe cyangwa se riburizwemo nk'uko abanyamategeko babisobanura, byasaba ko inteko ishinga amategeko Congress imitwe yayo yombi itora irindi tegeko rikuraho iri risanzwe kuva mu 1845. Inteko ishinga amategeko yamara kuryemeza rero byasaba ko na President Trump arishyiraho umukono kugira ngo rishobore koko gukurikizwa. Abasesengura ibya politiki nk'uko igigo ntaramakuru Bloomberg kibisobanura ni cyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanga rero bitakunda kubera ko imitwe yombi ya Congress itumvikana. Sena yiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya President Trump. Baramutse bemeje umushinga w'itegeko ushaka ko itora risubikwa cyangwa se riburizwamo, umutwe w'abadepite wiganjemo abademokrate Joe Biden akomokamo uwo ushobora kubyanga. Abasesengura kandi bongeraho ko nubwo Congress yaramuka yumvikanye igashyiraho irindi tegeko rikuraho rero ririya rikurikizwa kuva mu 1845, abaturage batishimiye irishya bashobora kurirega mu nkiko bikazazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga, bityo inkiko zajya kuryemeza burundu itariki ya gatatu y'ukwa 11 umunsi w'itora ritaha wararenze. Uretse itegeko rigenga amatora ryo mu 1845, itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigendera kandi no ku itegeko nshinga. Mwivugurura ryaryo rya 20 ryo mu 1933 rivuga ko manda y'umukuru w'igihugu irangira nyuma y'imyaka 4 ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere saa 6 y'amanywa. Nkuko ikinyamakuru gikomeye cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York Times kibyandika, iyi tariki ntishobora guhindurwa n'iteka rya perezida w'igihugu cyangwa se n'itegeko risanzwe ryemejwe na Congress na perezida w'igihugu yashyiraho umukono. Kuyihindura ahubwo byasaba kuvugurura itegeko nshinga, kandi ibyo ni inzira ndende cyane imara imyaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanzuro rero biragoye cyane pe, biragoye kwigizayo cyangwa se kuburizamo amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataha ku itariki ya 3 y'uko 11 2020 uko byagenda kose. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira rero ikibazo cyangwa se igitekerezo yadusangiza n'abandi banywanyi bose ba radio yanyu Ijwi rya Amerika, yakitugezaho tukamutumikira. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mkunda radiju ya Ameriki viga nilofuza mura kakanya viga ukienga hakuri mikro mwai kumina afide niyo ngabo. Mugire, ibi hefziza muwa andanya kumviliza radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Yabaye isubizo chachu. Radio Ijwi rya Amerika Yabaye isubizo chachu. Mugutera igihugu cy'Uburundi Yabaye isubizo chachu. Mugutanga ijambo mubanyagihugu yo. Yabaye isubizo chachu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika Yabaye isubizo chachu. Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo chachu. Mugutera igihugu cy'Uburundi Yabaye isubizo chachu. Mugutanga ijambo mubanyagihugu yo. Yabaye isubizo chachu. Bakarolero batanga makuru ahumuriza walatanga ijambo kuri bose yo tabangura umyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka. Radio Ijwi rya Amerika Yabaye isubizo chachu. Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo chachu. Mugutera igihugu cy'Uburundi Yabaye isubizo chachu. Mugutanga ijambo mubanyagihugu yo Yabaye isubizo chachu. Radio Ijwi rya Amerika.
Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya ni ke muri dishya barundi babo James Jabrice
Jabrice Yonyi Records